v sredo. Tina Robnik je to zimo najuspešnejša slovenska alpska smučarka.
Mislim, da ne bo šljivo se ni nikoli. No. Kakor je kjera kdaj na trening, pa čisto osebno, če ji ne gre, a ne je pač slabe volje zaradi sebe, ko ji ne gre, ne pa da je pač ne bo šljiva, zato ko gre drugi boljš.
Smučarka, ki je zaradi hude poškodbe 3 cm nižja, z velikimi koraki stopa med veleslalomsko elito.
Se ful spomnim, kak sem pač ta drugi dan, ker sanjala po noč, da sem šla še na neke tekme, pa da bom šla polna operacija, pa pač te kar se ba želja, no, zelo, zelo velika.
S Tino Robnik se je v Dolomitih pogovarjala Anja Hlača Ferjančič.
Tina Robnik je gostja oddaje v sredo. Dobar večer, Tina.
Dobar večer.
Tina vam je tekmovalni premor po Zlati lisici dobro del, nekaj zdravstvenih težav ste imeli na lisici, zdaj ste v redu?
Ja, no, te zdravstvene težave niso bile kaj hude, ampak ja, premor je kakorkoli zelo dobro sedeno, ker sem pa kar zelo utrujena. Na lisici sem pač dala zadnje atome ven, pol pa v bistvu sem kar rabila par dni, no, da sem prišla v rang seb, tako da je lih prav prišla.
Pogovarjava se na Kronplacu, kako vam je všeč v Dolomitih, radi pridete sem?
Ja, Dolomiti so res zelo lepi, no, mi je všeč kjerkoli, tule so zelo fajne proge, smučišča, lepo je, tako da sem rada tule.
Tudi za rekreativce, ne, verjamem, da številni naši poslušalci vseeno malce poznajo Kronplac ali pa okolico. Tudi vaša družina je prišla sem, katere so recimo njihove najljubše proge, kaj veste?
V bistvu ne vem. Vem, da jim je zelo všečno, da je fajn za smučati. Ne vem pa, za ki jim je najboljš.
Tina, kdo vas je okužil s to ljubeznijo do smučanja, da ste tudi po tisti hudi poškodbi želeli ne le nazaj na smuči, ampak na tekmovalne smuči? Je bilo to že doma v družini, morda kdo od prvih trenerjev, so tekmovalk, morda sestra Mateja?
Jaz mislim, da to se je začelo pač čisto kot družini, ko smo hodili na zimske počitnice smučati kam. Pol pa tudi, da je sestra v bistvu že pred mano trenirala in ko sem pač videla to, a ne pri sestri, sem si pol tudi jaz to želela. Ampak izvor je pa pač v družini, ja, oni so mi v bistvu omogočili starši, a ne, da sem lahko smučala. Ta ljubezen se pa pol v bistvu čisto razvije sama v tebe iznotraj, ne morati to en usiliti ali pa dati. Ne.
Ampak prva smučarska učitelja oziroma trenerja sta bila mami in oči? Oči samo?
V bistvu Tomaš Robnik, moj ta mali stric, reče mami. Tudi sosedje smo tam v Lučah. Tako da on je bil v bistvu celo tato otroško, ki se je pač otroštvo kot pionirane. V klubu je bil on moj trener, ja.
Tina, če bi vaš priimek mi izgovorila malce drugače, ne, bi bil Robnik in sva že pri zelo pomembni stvari v smučariji iskanje popolnega zavoja, vožnja po Robniku. Pravite, da na treningu vam že uspe, na tekmi pa nekaj, da še nekako ne uspete sestaviti popolne vožnje. Kako ste zadovoljni s svojim napredkom? Kako vam uspeva to iskanje popolnih zavojev?
Ja, pač vsak trening si zmerom želim pač več tega. Doskrat je tako, da v bistvu v tizmo moment nekak nisem zadovoljna, ker bi pač rada to več, a ne večkrat. Ampak po, ko pogledam celote, je pa sigurno tega precej več, ko pa prej in pač vidim napredek, tako da sem zadovoljna, da stremim pa k boljši popolnosti, pa mislim, da v bistvu je dobro za boljši napredek za naprej.
Veste takoj, ko pride do tega popolnega zavoja, koliko recimo uporabljate video analizo, koliko poslušate trenerje še v tej fazi kariere?
Ja, sigurno trenerje pač dosti tudi pomagajo, predvsem pa tudi video, včasih tudi med samim treningom pogledamo po kameri na tistem malem ekranu, teda sigurno tudi pomaga, no, da vidiš napake pa probaš to pol popraviti.
Za Mikelo Šifrin se nekako zdi, ko da smuča po ternicah, posebej v slalomu, tudi v veleslalomu, ne, v tej sezoni. Čigavo tehniko občudujete? Imate recimo kakšno smučarko, za katero se vam zdi, da je res tehnično izvrstna in bi si želeli posnemati recimo določene stvari, ki jih počne?
Ja, mislim, da pač lihko ste omenili Šifrin v zadnjem času, pač tudi v veleslalomu v bistvu že en cajt vidim pri njej tak zelo dobro tehniko, zdaj se mi zdi, da je postala še bolj suverena in mi je všeč njena tehnika pa način smučanja, tako da se zgledujem tudi po njej pa probam pač videti tiste dobre stvari. Zelo je res stabilna, tako bi reka, zelo načine vrže ven iz ravnotežja, pa tudi tehnično ima res zelo lepa zavoje in to pol na koncu pride tudi hitro.
Ja, dejansko, ko jo spremljamo v tej sezoni, se zdi, kot da bi nekako imela posebej postavljeno ali pa pripravljeno progo. Kako recimo vi doživljate dinamiko na treningu? Zdi se mi, da ste zanimiva ekipa, različne, sicer zelo različne karakterno, ampak da se nekako dobro dopolnjujete. Kako recimo nihate med to tekmovalnostjo, pa tem, da ste vseeno prijateljice in da tekmujete vseeno v individualnem športu, se pravi, koliko je morda včasih tudi nevoščljivosti, koliko si pomagate na treningu?
Mislim, da nevoščljivosti ni nikoli. Ne. Kakor je Kira kdaj na trening, pa čisto tako osebno, če ji ne gre, a ne je pač slabe vole zaradi sebe, ko ji ne gre, ne pa da je pač nevoščljiva, zato ko gre drugi boljš. V bistvu se mi zdi, da to zelo pozitivno tudi izkoriščamo, če je druga boljša, da pač probaš pozitivno potegniti kaj dobrega, pogledati, ko smuča na tak način, pol tudi sebe probati spraviti na višji nivo. Prijateljce pa smo kakorkoli pač na treningih, na tekmah. Mislim, da pač smo spletli zelo dobre vezino in da res zelo prvošimo drugi in se super počutimo, pač, ko se tako dobro razumemo.
Kaj ste se denimo naučili od Ane Drev, ki je že vrsto let v svetovnem pokalu?
Predvsem mi je pomagalo to, ko se recimo na treningih kake take razmere, ko meni osebno pač ponavadi pač ni šlo ali pa mi tudi še ne gre, ne, je pač Ana bila bolj konstantna pač na treningih, tudi ko je bilo kaj težjega lukne, da je bilo bolj mehko recimo. Mi je predvsem to pomagalo, ko sem videla pač njo, da se da, ne, se vidiš, da gre, ne, in pa se mi zdi, da sem lažje kdaj tak naredila tist preskok, da sem pač isti način smučanja začela, da mi je pač začelo uspevati tudi v tistih menj težjih pogojih. Ne? To se mi zdi, da mi je tak najbolj pomagalo, pa tudi čist tak sama tehnika. No, ona ima tak res dobro tehniko. Tudi sem si kar dost pomagala, no, z njo.
Se pravi, razmere, ki vam še ne ustrezajo, so mehek spomladanski sneg, slaba vidljivost, če kaj drugega?
Pa ne lih spomladanski sneg, predvsem bolj un mehek grifik sneg, recimo, ampak mi gre zdaj že precej boljš. No, lih tudi zanjčen, kad smo imeli en trening, ko je bil tak sneg, pa sem se dobro smučala, no, tako da mislim, da počasi ne bo več tih meni težjih razmer.
Zdi se mi zanimivo, ne? Pri rekreativcih je to nekako stalnica pogovorov na smučiščih, kakšne so razmere, pa se potem malce zmišljujemo, aby smučali ali ne. Medtem ko tekmovalci radi rečete, to je šport na prostem, se pravi, vse je treba prenesti, ampak v resnici me zanima, koliko se recimo vseeno obremenjujete z razmerami, kolikokrat recimo preverite vremensko napoved ali pa upate, da bo vseeno malce bolj hladno, pa da ne bo svežega snega na progi.
Ja, v bistvu priznam, da kar doskrat pogledam pač na telefon vremensko napoved, pa ko vidim sonce, pač itak je fajn, si vesel, a ne bo lepo vreme, novega snega, tak da, ampak ko si pa enkrat na treningu, pa pač ne razmišljaš, zdaj tam, joj, zdaj pa so take razmere, a ne, ampak pač probaš čim boljš izkoristiti trening, pa smučati čim boljš v kakršnih kolih razmerah, a ne.
In na tekmi tudi?
Ja, sigurno, ja.
Tina Robnik, goste oddaje v sredo, nadaljujeva čez nekaj minut.
Carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet, baby. Whoa, let's lose our minds and go crazy.
with the masterpiece. You should be wrong with me. You should be wrong with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa.
Košarka.
Spoštovani, dober večer. Spremljamo tekmo med Olimpijo in pa Venecijo, torej v drugem četrtini. Olimpija ves čas nekako kolovi, košarkarje iz Benetk in razlika je majhna od 2 pa tja do 6 točno. Trenutno je tik pred koncem prvega polčasa 6 točk prednosti domačih, 39 proti 33. V prvem polčasu ljubljanskem moštvu razpoložen le Gregor Hrovat, povedal sem že nekdani kapetan Olimpije, ko je v začetku januarja moštvo prevzel trener Zoran Martič, je kapetanski trak podelil Domnu Lorbku, ker je ta poškodovan in ga ni v Benetkah, pa je danes že na svoji prvi tekmi v moštvu kapetan Mirza Begić. Mirza Begić je trenutno pri 2 točkah, no Gregor Hrovat pa kot da je razbremenjen, zdaj ko ni več kapetan, je pri 15 točkah, to je tudi poudaril trener Zoran Martič, da je Hrovata precej bremenila ta vloga kapetana, da je več razmišljal o igri ostalih in pri tem nekoliko pozabil nase, tudi odličen učinek Gregorja Hrovata, 19 je njegov statistični učinek na tem srečanju, medtem ko vsi ostali so nekateri celo pri negativnem. Več kot polovico učinka Olimpije, namreč 35, je zbral Gregor Hrovat, točk pa skoraj da polovico, prav tako 35 je namreč točk, kot je tudi učinek, vendar pa Gregor Hrovat, učinek 19, točk pa 15. Torej košarkarji Olimpije v Benetkah še vedno se držijo blizu domačega moštva, ohranjajo vse možnosti, trener Zoran Martič pa na parketu zvrtel prav vse košarkarje, ki jih je popeljal v Benetke, poleg nosilcev igre, tudi ostali, tako denimo, kot že omenjeno, tudi 2, ki prvič igrata v tej sezoni v dresu Olimpije v Ligi prvakov, Mirza Begić, kapetan, in pa Jusuf Sanon. Sanon je poskrbel za nekaj atraktivnih potez, ima potencial, vidi se košarkar z domišljijo in dobrimi telesnimi sposobnostmi, z dobrim vodenjem žoge, tako da si obetamo od njega še nekaj atraktivnosti, tudi že v tej sezoni od tega 18-letnega košarkarja, ki je bil na zadnjem evropskem prvenstvu do 18 let drugi najboljši strelec, igral pa je v dresu Ukrajine. V ljubljanskem moštvu sta vso prvo četrtino odigrala Gregor Hrovat in Roko Bađim, ki imata tudi oba največjo minutažo, kajti odigrala sta tudi še dobršen del druge četrtine. Pozna se, da v ljubljanskem moštvu manjkata Domen Lorbek in pa Devin Oliver. In to se še kako pozna na zunanjih položajih, kajti zdaj je pravzaprav pod košem Olimpija kar dobro okrepljena, na zadnje prihod Mirze Begiča, predtem še Igorja Tratnika, tako da ima Olimpija dobro izbiro pod košem, kajti Devin Oliver včasih igra kot krilni center, včasih pa na zunanjem položaju kot krilo, odvisno pač, kje ga moštvo najbolj potrebuje. Torej, Olimpija in pa Venecija, konec je prvega polčasa, moštvo iz Benetk vodi za 4:39 proti 35, je izid v ljubljanskem moštvu najboljši strelec Gregor Hrovat s 15 točkami, potem pa jih je 6 dodal Jordan Morgan, ostali pa manj, torej zares ni razpoloženih olimpijnih košarkov v napadu, še dobro, da je Gregor Hrovat tako razpoložen, in sicer je zgrešil le 2 meta na današnjem srečanju, vrgel pa jih je 11, torej, če štejemo tudi še proste mete, zelo, zelo učinkovit Gregor Hrovat na današnji tekmi, tudi 2 ukradeni žogi, 3 skoki in to je zagotovo najboljši košarkar tega prvega polčasa, ne le če gledamo Olimpine, temveč tudi če gledamo košarkarje italijanskega prvaka Venecije. Torej, v ljubljanskem moštvu vsega 6 strelcev v tem prvem polčasu in kot rečeno, 6 točkami si že 2. najboljši strelec Olimpije v tem prvem polčasu, prvi pa je Gregor Hrovat. V domačem moštvu v Veneciji Michael Bramos, nedavni košarkar Panathinaikosa, razpoložen, zadel je 3 trojke v 4 poskusih, skupno 11 njegovih točk in izstopa na današnjem srečanju v domačem moštvu, ki je v vsej sezoni izgubilo le 1 samo tekmo v Benetkah, torej zelo, zelo dobro igra na svojem domačem parketu. Konec je torej prvega polčasa v Ligi prvakov, Fibini Ligi prvakov, Venecija proti Olimpiji 39-35.
V sredo.
Tina Robnik je gostja oddaje v sredo. V tej sezoni nas Tina navdušujete z izvrstnimi rezultati v veleslalomu. Zaljubljeni ste v smučanje, obožujete ga, ker sicer po tisti težki poškodbi ne bi več tekmovali. Če se zdaj malce pomudiva pri tej poškodbi na treningu smuka na mladinskem svetovnem prvenstvu, se je zgodilo zares huda poškodba, zdrobljena 3 vratenca in če sem prav zasledila, ste zato tudi 3 cm manjši.
Ja, res je. Ja.
Kako se recimo zdaj spominjate te poškodbe? Imate še kdaj to v mislih? Ali pa, če vprašam drugače, bolečine, ne, ki ostanejo, so vsak dan z vami, po treningu vedno boli, po tekmi vedno boli?
Ja, načeloma kar, no, tak po vsakem treningu čutim neko tako zakrčenost v tem predelu. V bistvu ne, da me bolijo sklepi ali pa kosti, ampak to so v bistvu mišice. Potek mi pa tudi, ja, seveda. Ja. Sam ni pa zdi, da bi jaz smela pač ne, neke zelo hude bolečine. No, redko kdaj se naredi, da me pač tak bolj orang boli.
Koliko časa ste preživeli v bolnišnici tedaj?
V Švici sem bila 10 dni, mislim da, pa pol še 1 teden v Ljubljani, ko so me prestavili.
In ste vse skozi vedeli, da želite nazaj, da boste še tekmovali?
Ja, pač niti za sekundo nisem pomislila, pač res tako, tudi že v ne prve dni sem tam v Švici kar sprašvala zdravnika, pač daj bom lahko smučala nazaj in so me proti kar debelo gledali, pač kaj to sprašuješ, pač to zdaj sploh ni pomembno, ne moramo se v tega pač sploh pogovarjati zdaj, ne. Tako da ja, tudi se ful spomnim, kak sem pač ta drugi dan kar sanjala po noč, da sem šla še na neke tekme, pa da bom šla pol na operacijo, pa pač se kar seba želja, no, zelo, zelo velika.
Ste kadarkoli v procesu rehabilitacije pomislili, da vam pa vseeno ne bi bilo treba čez vse to ali pa pomislili, zakaj ravno jaz, zakaj ne morem, bili ste seveda zelo obetavni, ne, na mladinskem svetovnem prvenstvu, zakaj v bistvu ne morem napredovati tako kot ostale smučarke, zakaj zdaj ta dolga rehabilitacija v bistvu na nek način izgubljene zelo dragocene sezone v prehodu med mladinsko in člansko konkurenco?
Ja, sigurno sem kdaj pač to premlevala v glavi, pa tudi iskala pač vzroke, zakaj se je to zgodilo, ampak pač po drugi strani sem pa gledala na to bolj kot, če je že bila pač ta nesreča, da sem pa lahko zelo hvaležna, pa srečna pač, da se je tako izteklo, pač, da lahko treniram, tak ali tak, mislim, da sploh lahko normalno živim, a ne, da ni kaj hujšega, kar bi hitro lahko bilo in se mi zdi pač, da me je ta misel pol odvrnila od tega, da bi jaz zdaj razmišljala, pač joj, koliko bom zdaj izgubila, ker pač sem se poškodovala in ko imam to rehabilitacijo, da pač ni pomembno zdaj čas, ampak pomembno je, da pač se dobro rehabilitiram, pa da bom pač normalno živela, pa sploh pa to, da sem pač lahko še nazaj se vrnila v smučanje.
Koliko časa minilo med poškodbo in časom, ko ste bili znova na smučeh?
Eno leto, slabo leto. No.
Tina Robnik, gost je oddaje v sredo, zanimivo se mi zdelo pred dnevi v Cortini, smo Mikelo Šifrin spraševali, če bo kdaj dosegla in presegla rekordni niz zmag Lindsay Vonn, ne, ki je trenutno pri številki 79 in je bil njen odgovor, da upa sicer, ampak da ne ve, da tudi še nikoli ni bila resno poškodovana v karieri, da upa, da ne bo, ampak da so poškodbe sestavni del tega športa. Tudi vi gledate na poškodbe kot na sestavni del smučanja, ali se vendar le kdaj vprašate, če pa morda kaj narobe vseeno s tem sistemom, vsako sezono recimo seznam poškodovanih smučark, smučarjev izjemno dolg, pred olimpijsko sezono smo morda še bolj pozorni na to, ne? Zares brutalen šport na trenutke deluje.
Ja, res je, pač jaz mislim, da je to del športa, ne? Da temu se je težko izogniti. Je pa res, da pač se mi zdi, da tudi samo smučanje, pač tehnika napreduje, več je pač smučar, ko smuča bolj na nekem riziku, da se mogoče pol tudi zaradi tega lahko prej to zgodi, ampak temo izogniti pač se je sigurno nemogoče. No.
Če sem zdaj malce aktualna, ne, tako kot so sodniki nekako nujno zlo v rokometu, ne, so poškodbe, nujno zlo v smučanju. Je še kakšen drug del smučanja, ki vas recimo moti ali se vam zdi sicer to zares čudovit šport in uživate v njem?
Ne, jaz mislim, da ni nobene druge kakšne take hude stvari, kakor so poškodbe, da bi lahko to pač sploh primerjali, da bi me motilo na smučanje.
Smučanje je, kot rečeno, lahko brutalen šport, lahko bo čudovit šport, ne, vi ste seveda bolj na tej strani, da je to čudovit šport in da uživate v njem. Je pa to tudi izjemno kompleksen šport, šport, ki res zahteva veliko tekmovalke. Kaj se vam zdi, da vam recimo trenutno še manjka, ko ste že zelo blizu veleslalomskega svetovnega vrha, kaj bi si recimo želeli, kaj pričakujete od sebe?
Pač čisto iz tehničnega vidika boljše smučanje, še na višjem nivoju, pa več takih popolnih zavojev. Druga stvar je tudi mogoče še pač napredek na fizični pripravljenosti, no, da bi pač še imela več vzdržljivosti v moči. To, kaj drugega pa zaenkrat ne vidim. No.
Agresivnost, recimo, sem imela napisano. Če vam to manjka, se mi zdi, da ste zelo nekako umirjeni. Na terenu sicer drugačni kot sicer, ampak vseeno se vam zdi, da vam to morda še manjka, da bi bili še bolj agresivni, nekako še bolj lačni zmag dokazovanja.
Ne, jaz mislim, da pač imam tega dovolj, da ni v temu primankljaju oziroma rezerva.
Kompleksen šport, kot rečeno smučanje, kaj je recimo stvar, ki jo počnete po leti, zato da ste lahko potem v času sezone res dobri in vam je najtežja? Se pravi, stvar, ki jo nujno morate početi, zato da ste dobri na smučeh, pa vam gre na živce?
Ja, kakje to te teki, recimo, spoh na kakmo štadiona, pač štadiona res ne maram, no, tak da tam je, pač se mi zdi, da najtežje. Da.
Intervalni treningi.
Ja. Ampak predvsem to se mi zdi pač, če delam intervalne neke treninge v gozdu, po nekih potkah, pa to mi sploh ni problem, ampak ti štadion pa da laufaš tam, ne vem, na 400 metrov, 300 pa 500 pa se meri časa, ne, pa tist pa mi ni lih fajn.
Tina Robnik, trener Deniš Teharnik, omenja, da zato, da bi bili še boljši, da bi bilo dobro, da bi dodali še kakšno disciplino. Za vas omenja super veleslalom. Je to opcija, ki je tudi nekako v vaših mislih? Si želite dodati še to ali zaenkrat ustrajate predvsem pri veleslalomu?
Pač za leto sigurno ustrajam pri veleslalomu, pač želim si pa priključevati predvsem v treninge, kar že delamo, ne, super veleslalom, pa kak slalom kdaj, pač super veleslalom mi res pomaga, no tudi za veleslalom, pa pač rada ga no, vozim. Zdaj pač čistek, da bi ga pa orang tekmovala, je malo je problem zaradi tega, ko v bistvu, če voziš super veleslalom, moraš tudi smukno, mislim, si precej v zaostanku, če ne furaš smuka, zato ker ponavadi, mislim, skoraj vse tekme so prvo smukane in pol je super veleslalom in tiste punce, ko vozijo smukane, so itak že v veliki prednosti, a ne za super veleslalom. V bistvu še sama pri sebi, če priznam, ne vem pa čist točno za naprej, a bi resno se lotila pa dodala ali slalom ali super veleslalom, tako da bomo še videli.
Ne zdi se pa vam, da vas v bistvu to, da so veleslalomske tekme zelo posejane po tekmovalnem koledarju, da vas to v bistvu ovira?
Ne, to me ne ovira.
Ko sva omenjali vašo poškodbo v Kranjmontani, ne, tudi zdaj ste se nekako izogibali smuku za tekmovalne načrte. Na tistem mladinskem svetovnem prvenstvu Boštjan Kline osvojil 2 zlati medalji. Koliko spremljate moške? Zdaj za nami ta razburljiv tekmovalni konec tedna v Kitzbühelu. Je to tudi za smučarke nek vrhunec sezone, da recimo lahko gledate tekme iz Kitzbühela ali se v bistvu bolj posvečate svojim tekmam in vas to niti ne vznemirja?
Ja, v bistvu zdaj, ko je bil čas, tak je bil tak izbil, da sem bila doma, pa da sem lahko gledala, zelo rada pogledam. No, tak je zelo zanimiva tekma in je fajn pač videti, no, moški smuk.
Nimate pa kakšnih posebnih stikov s kolegi iz reprezentance?
Stikov pa nimamo kakih posebnih. Pač, ko se vidimo, ja, itak pregovorimo, si čestitamo za pač dobre rezultate, ampak da bi se tak pač proslišali tisto, pa ne.
Vaša sestra Mateja je bila tudi tekmovalka, kar nekaj časa smo spremljali, potem se je nenadoma odločila za konec kariere, šla v druge vode. Koliko vam je pomagalo to, da je bila Mateja tudi tekmovalka? Vam je kdaj kaj svetovala? In po drugi strani, v bistvu ste tudi prek nje zvedeli za stvari, ki so narobe, ne? Ampak vseeno, je za vas to bila prednost ali ne nujno?
Mislim, tež zdaj reči, je bila to prednost, da kak bi bilo zdaj drugače, če nje ne bi bilo, ampak sigurno mi je pa dost pomagala. No. Pač dost smo se pogovarjali o sami tehniki smučanja, pa tudi tako v samih pač tekmah svetovnega pokala, ko si še ti bolj, kak bi rekla, frišen na tekmah, ne? Mi je dala pač daj kakje take korisne nasvete, da sem pa boljš pripravljena. Pa tudi še zdaj recimo se dost pogovarjamo, pa mi daj kak dober nasvet.
Ti nasveti za tiste, ki okušajo svetovni pokal, so kakšne narave? Ne vem, lahko čisto enostavni, najbrž ne samo v progah.
Ja, ne vem, pač prečisno začetka recimo je bilo to, da enostavno pač pričakuješ, da je drugače, ne, da se zdi ti slepiš, da je isto, ko na fiz tekmi, pač enostavno ni isto, ne, pač moraš sprejeti ti šundar, kamere, to in pač se mi zdi, da bolj, ko to sprejmeš, pa kak bi rekla, si ne zatiskaš oči, prej boš pol v bistvu tudi postal del tega. Ne.
Se pravi, to vseeno nek cirkus, ne, kot rečemo tudi. Ja. Kaj počne Mateja zdaj?
Zdaj trenutno je mamica, no, tako da v bistvu ima 6 mesecev staro hčerko, tako da ja, dela, ki prenese dojenček, no, trenutno, ne.
In vi imate zdaj v bistvu novo navijačico, ne, zaradi tega?
Ja, sigurno.
Vam veliko pomeni to, da vas tudi Mateja spodbuja, da je s kakšno fotografijo nečakinje, pa da nečakinje v bistvu tudi tu na Kromplecu navija za vas?
Ja, to mi zelo veliko pomeni, pač zelo se spomnim, zdaj, ko ste omenili fotografijo, tam v Selne, ko mi je poslala eno sliko v Tamale, sem bila tako res ful vesela, pa se mi zdi, da mi je dala neka pozitivna energija. In tudi tako me čakam, da bo v bistvu se tudi zavedala, ne pa tako dejansko zares navijala, ker pač trenutno je še pač itak premlada, da bi vedela. No.
Se pravi, imate zdaj motiv še za nekaj sezon, da boste lahko še boljši.
Ja, ja.
Slušate Val 202. Podatki o prometu. Na glavni cesti Podlehni-Gruškovje je promet oviran na več odsekih. Prav tako je oviran promet na več odsekih ceste Dravograd-Maribor. Prelaz Vršič je zaprt, zaprta je tudi cesta čez Pavličevo sedlo na avstrijski strani.
V sredo.
Tina Robnik je gostja oddaje v sredo. Tina Robnik se prebija v sam veleslalomski vrh. Tina, pred vami so tudi prve olimpijske igre. Kako razmišljate o tem olimpijskem nastopu? Prej ste omenjali, da se človek ne sme slepiti, da svetovni pokal je druga pesem kot ostale tekmovanja. Zdaj, olimpijske igre so pa še drugačno tekmovanje. Ne? To že kaj razmišljate?
Ja, pač načeloma so drugačne tekmovanja, ampak ni pa to taka razlika, ki med FIS tekmami pa svetovnim pokalom. Teda, mislim, jaz pač osebno gledam zelo tak, kak bi rekla, da ni to zdaj najpomembnejša tekma v sezoni, zato, ker se mi zdi pač osebno pomembno to, da konstantno dosegam pač dobre rezultate, pa da smučam pač čim boljša, ne. Sigurno pa pač bo drugač na olimpijskih igrah, karkoli, ne, ampak nič drugač pa ne bo pri sami pripravi na tekmo in pač smučati, probati čim bolj smučati, pa predvsem pač fokusirati se na izvedbo, ne razmišljati o rezultatih.
Je kakšna stvar, ki si jo na olimpijskih igrah še posebej želite doživeti, videti, pogledati morda kakšen drug šport?
V bistvu spoh nisem še razmišljala o tega, ne, ampak če bo pa možnost pa čas, pa ja, bi bilo fajn tudi pogledati iz druge perspektive, kako tekmo.
Pred vami so torej prve olimpijske igre, pot do Pjongčanga bo zagotovo dolga, ne, zato ker se kar nekaj časa tja leti. Če vam česa ne zavidam, smučarkam na splošno, so to potovanja, veliko časa v kombiju, veliko časa tudi na letalu. Kaj vi počnete v kombiju, na letalu? Lahko spite, imate težave, da je z jetlagom in podobno?
V avto zelo slabo spim, no mislim pač ne morem lih spati, nisem tip človeka, ki bi se pelo pa zaspal na letalo, pa pač tako imamo tete ta dolge lete. Mi zdaj zadnje cajte bolj šratuje, no sem je včasih kar težave, pa se mi zdaj sem se zdaj navadila, no tako da bolj spim. Kaj pa počnem pač včasih kako stvar na računalniku, tudi za faks, ampak zale trenutno pač lih ne, ne. Po telefonu kaj brskam, s puncem se pogovarjamo, s trenerjem, serviserjem, tako da pol hitrejši mine.
Kaj pa to potovanje z vso to prtljago, ko recimo greste trenirati na južno poloblo, ne, in tovorite vso to prtljago, kako ste se navadili na to, hitro spakirate ali še vedno vam to vzame veliko časa in energije?
Ja, ponavadi malo več časa vzame, zato ko voljnoskrat imam preč kil in pol dajem ven, kaj ni nujna, ne, tako da tiste pol, zaradi tega se zavleče, ne. Tudi, če sem že ne enkokrat spakirala, doskrat imam preč kil, tako da, ja.
In čemu se potem ponavadi odrečete?
Kakim ponavadi, ko si jemljam kako hrano tako zraven, recimo, da kaj pa ni čist nujnega, da dam ven, ne. Ali pa od kozmetike, kjer recimo pa je bolj tak lahko tam kupiš.
Ali pa se izposodite.
Ja, tudi.
ko menjate prehrano, posebej pazite na prehrano oziroma saj pred tekmami, ali gre samo za neko zdravo prehrano in skušate nekako hranjati jedilnik čim bolj normalen?
Ja, jaz drugače kar skrbim, no, za prehrano, no, tudi v bistvu imam malo občutljiv želodec, sam sem kar tak dost ugotovila, kaj mi ustreza, kaj mi ne ustreza, tako da se pol tega držim, pa predvsem tak za zajtrk sem malo občutljiva, kaj pojem, zato se pač nosim zraven kosmiče pa mleko, no, riževo mleko, no, bolj ne, tako da ja.
In to potem v bistvu tudi v vseh teh hotelih, v vseh koncih sveta imate sabo kosmiče iz Slovenije in to je to.
Ja, izbrine še vga mlina.
Bravo, Tina Robnik, morda pa je to tudi skrivnost za vaše uspehe, ampak vseeno, v tej sezoni je prišlo do tega preobrata, klika, ko ste v bistvu neprestano med najboljšimi veleslalomistkami, ne še povsem na vrhu, ampak v tem širšem vrhu. Čemu pripisujete ta preskok od vidnih znamenj, recimo to, dobro, niste poškodovani, imate nove smuči, kaj bi še lahko bil razlog?
Pač jaz mislim, da je to predvsem nalaganje dobrih treningov, dobrih ponovitev na treningih in pač utrjevanje pač boljše tehnike, predvsem pač tudi prilagajanje na razmere, ne, da pač se dobro smučamo v različnih razmerah. In pol, ko na treningih imaš za sabo več dobrih ponovitev, imaš tudi boljšo samozavest. Pač nekaj je pa tudi zraven psihična priprava, dosti delam pač na temo, imam tudi osebnega, mislim, športnega psihologa, teda tudi tukaj sem sigurno naredila napredek. Pa tudi fizična pripravljenost, mislim, sem boljš pripravljena kolanje, tako da več stvari se je nabralo skup, da sem pa naredila napredek.
Ko menjate delo s psihologom, pri vas je zanimivo to, da v bistvu ste nekako tudi pretekmo dokaj mirni oziroma tudi ta prva druga vožnja vas nekako ne vrže s tira, ne? Ne klonite pod pritiskom, zelo dobro vzdržujete to. Delo psihologa, prirojene lastnosti, samodisciplina, oboje?
Jaz mislim, da psiholog ti predvsem pomaga, ne? Da pač ti znaš sploh najdi tisto pota, ne? Pa kaj delaš narobe. Zelo veliko je pa pol samodisciplina, ne? Oboje mora biti, mislim, saj pri meni osebno pač vidim, da pač sama brez športnega psihologa sigurno pač ne bi uspela priti na tak nivo. Zdaj, kar sam on pa tudi ne moraš pač veliko sam delati.
Ko omenjava samo disciplino, gotovo že iz družine nekako prinašate to, da ste zelo delovni, marljivi, samodisciplinirani. Kaj recimo je ta popotnica v doma, ki vam prav pride tudi v smučanju? To, da ste recimo morali tudi doma kaj poprijeti za delo, pomagati, kaj narediti, da ni bilo v bistvu samo počitek doma, ne pa ležanje na kavču, to, kar ste imeli naporen trening.
Ja, sigurno pač v otroštvu so nas navadili že pač nekih delovnih navad, kar mislim, da prinese to dobro za šport, takda, ampak kakorkoli pač v športu je drugačko pa neko delo tako, ne, tu so pač bolj tisti fizični napori, takda takrat moraš tudi daj sam sebe malo premagovati. No.
Tina Robnik, goste oddaje v sredo, ko ne smučate, ali pa recimo, ko imate dopust, počnete kaj? Študirate tudi, ne, na fakulteti za socialno delo? Ampak ko ne študirate in ko ne smučate?
Pač zelo rada grem na morje, pa tam zelo rada surfam, to je res tak šport, ki mi je zelo všeč. Pol rada sem živalmi pri nas doma, ker sicer pač zdaj ne živim več v Lučah, pa grem rada do doma, pa sem s psom, pa mal konji. Rada se družim s kolegi. Imam tudi vrt, tako da čeprav prvo leto sem bila zelo zagreta, lani sem bila malo manj, tam pa tankaj pikiram po vrta.
Ko menjate surfanje, to se mi zdi, da je kar nekako zelo pogost hobi za smučarke in smučarje, imam prav?
Ja, Ana Bucik tudi surfa, pa Ana Drev je tudi, mislim, ne toliko pogosta, ampak tudi ja. Zdaj za druge sicer ne vem, ampak sigurno se še kdo najde.
Zakaj? Je kaj podobno ali samo zato, ker pa če imate poleti saj malce več časa, ne, sej niste vaš čas na morju seveda in ne morete ležati na plaži biti primeru?
Ja, možno pač to, da pač, ko si športnik, rad pol tudi na dopuste na morje, kaj počneš, ne, in da se pol prej najde, kak je taki skupni hobi.
Tina, kako razmišljate še o svojem dometu v smučari, kaj si želite, kako ocenjujete zaenkrat to sezono, kako ste zadovoljni s tem, kar ste dosegli?
Ja, sigurno pač sem zadovoljna z napredkom, pa da konstantno smučam dobro. Ja, hočem pa biti vežda višja, ne, tako da želim si napredovati, pač priti v vrh, pa se skosati najboljšimi.
Verjamem, da vam bo uspelo, vse dobro želim in hvala, da ste si vzeli čas za Val 202.
Ja, hvala vam tudi.